Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U toku pregovori delegacija Rusije i Ukrajine, Evropa naoružava Ukrajince, Rusija zatvorila nebo za evropske avione.
Dodik ponovio, ostajemo neutralni i ne priključujemo se nikakvim sankcijama.
Vlada Republike Srpske preuzima upravljanje Sberbankom, klijenti su zaštićeni.
Tegeltija u Londonu, pregovori sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj o projektima vrijednim više od 560 milijuna evra.
U svijetu se obilježava Međunarodni dan rijetkih bolesti. U skupštinskoj proceduri ubrzo nacrti zakona koji će omogućiti da svako dijete dobije potreban lijek.
Košarkaši Srbije gostuju u Slovačkoj u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
Vrijeme oblačno s kišom i snijegom, sutra prestanak padavina u Banja Luci trenutno 1 stepen.
Vlada Republike Srpske preuzet će Sberbanku u Srpskoj i uložit će 15 milijuna maraka osnovnog kapitala, rečeno je nakon sjednice vlade kojoj je prisustvovao i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Banka će nastaviti da radi pod novim imenom. Zvaničnici Republike Srpske poručili su klijentima da ne treba da strahuju i da su njihovi depoziti zaštićeni. Opširnije Maja Blagojević.
Sankcije ruskim bankama unijele su paniku i stvorile redove korisnika ispred Sberbanke u Banja Luci. Među zabrinutim klijentima i Nikola Kobac iz Banja Luke.
Primam penziju preko Sberbanke i naravno nisam dizao par mjeseci, idem da dignem penziju.
Vlada Srpske odlučila je da preuzme upravljanje Sberbankom, najavili su nakon sjednice vlade resorna ministarka Zora Vidović i premijer Radovan Višković.
Vlada će uložiti 15 milijuna maraka osnovnog kapitala, registrovat će banku i preuzet će Sberbanku, tako da će ta nova jedna banka koja više neće biti Sber i kako vidim mnogi pišu neće tu biti više ruskog kapitala, znači na njoj više neće moći biti sankcija, mi ćemo nastaviti da radimo s tom bankom. Banka nova će potpuno apsolutno raditi u skladu sa svim zakonima Agencije za bankarstvo, bit će likvidna, bit će stabilna.
Sljedeći korak je preuzimanje Sberbanke od strane vlade Republike Srpske sa osnivačkim kapitalom od 15 milijuna maraka i banka će nastaviti da funkcioniše kao što je do sad radila, samo razumijete da mora da radi pod drugim imenom, neće više moći da funkcioniše kao Sberbanka, nego dogovorit ćemo se u narednih 24 sata koje će to novo ime da nosi ta banka.
Sjednici je prisustvovao i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik koji je pozvao klijente banke da budu strpljivi i istakao da niko neće biti oštećen zbog novonastale situacije za čiju stabilizaciju je potrebno kraće vrijeme.
Ovo je sada banka Republike Srpske i odnos prema toj banci je sada odnosim na neki način i prema Republici Srpskoj. Reći ću samo da sam ponosan na činjenicu da vlada sposobne agencije za bankarstvo da reaguju na ovakav način i da ne dođe do likvidacije koja bi mogla, kao što ste čuli, dovede do gubitka 400 radnih mjesta, da to su veoma dobra radna mjesta naravno, i da u ovom pogledu jedna banka koja se tretirala i tretira se kao jedna od najuspješnijih u bankarskom sistemu, naravno ne doživi krah. Ovo što je urađeno, naravno nije na nama da komentarišemo šta je uradila Centralna Europska banka, ali je ovo sigurno presedan koji nije zapamćen. Da Sberbanka je vjerojatno uspio, ne znam podatke, ali cijenim da je uspješan u zapadnoj Europi i da nije bilo razloga poslovnih i bankarske prirode da ona bude na ovaj ovako grub način eliminisana, ali svakako ostaće upamćeno da je taj razvijeni svijet odlučio da iz političkih razloga se obračuna sa jednim sistemom banaka.
Iz Sberbanke Banja Luka klijentima poručuju da posluju neometano. Depoziti su sigurni i osigurani kroz program Agencije za osiguranje depozita BiH, poručio je direktor Sberbanke Banja Luka Aleksandar Kesić.
Kad je počela ova kriza, naša novčana sredstva su bila nešto manja od ukupne štednje koje banka ima. Da ne računam povrate kredita. Naši loši krediti su oko 2%. Znači da 98% plasmana je u ovakvoj kategoriji to ne plati. I naravno da ni jedna banka ne može izdržati stampeda koja je skreirana od zadnjih par dana, ali ja vas uvjeravam da sve jedna marka građana Republike Srpske je sigurna i bit će im isplaćena i bit će zaštićena. mjerama banke, mjerama vlade i agencije za bankarstvo koje ćemo preuzeti.
Agencija za bankarstvo i vlada Republike Srpske još jednom poručuju da stoji iza Sberbanke i za deponenata i klijenata, te da će na pravi način upravljati trenutnom situacijom kako bi sačuvali finansijski sektor Republike Srpske.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je Republika Srpska u ovom trenutku snabdjevena svim potrebnim robama, da su obezbijeđene određene zalihe i ovdje i van Srpske i da nema razloga za paniku.
Dodik je naglasio da je tržište snabdjeveno, ali da postoje određena povećanja cijena što će se regulisati. Kada je riječ o mogućim posljedicama na poslovanje rafinerije nafte u Brodu zbog novonastale situacije, Dodik je rekao da ukoliko bude ugroženo snabdjevanje naftom na globalnom nivou, može i to biti ugroženo, ali da sada nije.
Počela je treća runda pregovora Rusije i Ukrajine u Gomeljskoj oblasti na granici Ukrajine i Bjelorusije. I dalje se vode žestoke borbe na teritoriji Luganska i Donjecka, ali i drugih gradova u Ukrajini. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je vojna avijacija osvojila vazdušnu prevlast nad cijelom Ukrajinom. Evropa naoružava Ukrajinu i uvodi sankcije koje se u najvećem dijelu odnose na bankarski sektor. Putin je nazvao Zapad carstvom laži. Informiše Zorana Marković.
Vojni sukobi širom Ukrajine ne prestaju. Gradske vlasti u Kijevu pozvale su građane da ne izlaze iz svojih domova osim u slučaju prijeke potrebe. Rusko ministarstvo odbrane pozvalo je ukrajinske civile da se evakuišu iz Kijeva ističući da je otvoren koridor za izlazak stanovnika. Prema ukrajinskim informacijama više desetina ljudi je stradalo u raketnim napadima na Harkov. Ruska vojska je uspostavila je kontrolu nad gradovima Berdjansk i Energodar, rekao je portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenko.
Ruska vojna avijacija osvojila je vazdušnu prevlast nad cijelom teritorijom Ukrajine. Od početka operacije uništeno je 1114 vojnih objekata Ukrajine.
Šef diplomatije Europske unije Josep Borrell kaže da će ministri odbrane Europske unije danas razgovarati o realizaciji paketa od pola milijarde evra za nabavku vojne opreme za ukrajinsku vojsku.
Vode se žestoke borbe, Kijev se odupire, Harkov se odupire. Rusija plaća visoku cijenu kroz brojne žrtve, ali moramo da obezbijedimo municiju, visokokalibarske puške, antitenkovsku opremu, gorivo za avione i tenkove. Sve to mora da bude koordinisano.
Pored financijske, humanitarne i vojne pomoći, u Europskoj uniji se razmatra i politička odluka po kojoj bi Ukrajini po ubrzanoj proceduri bio dodijeljen status zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je članstvo u Europskoj uniji.
Obraćamo se Europskoj uniji u vezi hitnog članstva Ukrajine po novoj posebnoj proceduri. Zahvalni smo partnerima što su uz nas, ali naš cilj je da budemo zajedno sa svim Evropljanima i što je najvažnije, da budemo ravnopravni.
Zapad konstantno uvodi sankcije Rusiji koje se prvenstveno odnose na bankarski sektor. Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je Zapad carstvom laži tokom razgovora o ekonomiji sa visokim zvančnicima koji je održan nakon uvođenja sankcija Rusiji.
Premijer Mihajl Mišustin i ja razgovarali smo o ovoj temi, naravno, imajući u vidu sankcije koje pokušava da uvede takozvana zapadna zajednica, odnosno carstvo laži.
Rusija zatvara nebo za Njemačku, Španiju, Italiju, Francusku i još 23 zemlje kao recipročne mjere. Portparol Kremlja Dmitri Peskov, govoreći o sankcijama koje su uvedene Putinu, rekao je da su one apsurdne.
On je prilično ravnodušan. Sankcije sadrže prilično apsurdne odredbe o imovini i tako dalje, ali svi znaju da predsjednik nema nikakvu imovinu, osim one koja se proglašava svake godine u iznosu stana i još nekih depozita u banci. Zbog toga je on prilično ravnodušan.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u snimljenom govoru koji je pušten na otvaranju sjednice Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi naglasio je da eskalacija ruskih vojnih operacija u Ukrajini vodi u sve veće kršenje ljudskih prava i da UN pomno prati situaciju uz pomoć timova na terenu.
Moramo pokazati svim ljudima u Ukrajini da smo uz njih u najtežim trenucima.
Više od pola miliona ljudi izbjeglo je iz Ukrajine u susjedne zemlje. 160.000 je interno raseljeno unutar Ukrajine. Podaci su organizacije UN-a za izbjeglice.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali da će Republika Srpska ostati neutralna i neće se priključiti ni sankcijama Evropske unije. On dodaje da je bitno da se BiH ne svrstava ni na jednu stranu i da treba ostati neutralna, ali da ni oko ovog pitanja neće biti jedinstvenog stava u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Danas se održavaju dvije važne stvari. Generalna skupština Ujedinjenih nacija i običajno je da predsjedništvo bude sazvano da bi se dao stav. Predsjedništvo nije sazvano po tom pitanju. Ja nisam predsjedavajući, vi to znate, pa nisam ni mogao sazvati. I drugo pitanje, na evropskom nivou se sastaje određeni forum koji opet ima na dnevnom redu Ukrajine i Rusije. Naravno da mi mali uvijek treba da preživimo sukob istorije velike. Mi smo došli u poziciju da sada i naša stvarnost i svakodnevnicu opterećuje ovaj globalni sud. Nažalost, neki misle da se moramo što hitnije svrstati. I to upravo obirajući stranu, mi ćemo ostati dakle potpuno neutralni. Mi se nećemo priključivati ni sankcijama Evropske unije ni bilo koga. Tvrdnje u Sarajevu koji ide zatim da kaže da je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju o praćenju spoljne politike Evropske unije, da naravno jeste to urađeno, ali nije rečeno da se mora sve do kraja. Vidjeli ste Borrelja koji kaže da je moguće da to pređe na Zapadni Balkan, ja ne vidim moguće. Ja apsolutno mislim da je to sam dio propagande. Moj pristup je ostati neutralno na ovome i mi se iz Republike Srpske u tom pogledu nećemo svrstati.
Slušate Dnevnik. Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je danas da se sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj trenutno pregovara o 14 projekata vrijednih više od 560 miliona evra. Tegeltija, koji u Londonu učestvuje na samitu EBRD-a za Zapadni Balkan, rekao je da je 8 projekata u vezi sa grant sredstvima koja se odobravaju posredstvom EBRD-a, a 6 u vezi sa kreditima.
Interesantno je da od tih 14 projekata, 8 projekata su vezane za grant sredstva koje se odobravaju putem EBRD-a, a 6 projekata su vezane za zajmove, odnosno za kredite. Preko 20% od ukupno od tih 560 miliona eura odnosi se na grant sredstva, zbog čega je vrlo važno reći da projekti sa EBRD-om dođu mnogo povoljnije i jeftinije upravo zbog tih grant sredstava. Za nas su prioriteti u nastavku, naravno, saradnje sa EBRD-om i dalje veliki projekti iz oblasti infrastrukture, a to je završetak koridora 5C, svih njegovih dionica u ovom trenutku, izgradnja infrastrukture željezničke, pogotovo dionice od Doboja do Tuzle i od Tuzle do Zvornika i kao projekti u oblasti digitalizacije.
Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je danas da 1. mart nije definisan kao praznik u BiH i da ga ni na koji način ne treba obilježavati. Tegeltija je napomenuo da pojedinci koji na osnovu nekih drugih odluka koriste i obilježavaju taj datum, to rade mimo odluka zajedničkih institucija.
I na taj način se u najvećoj mjeri obezvređuje postojanje i rad zajedničkih institucija. Naravno, svi oni koji ne osjećaju 1. mart na način, odnosno poštuju zakon, ja ih pozivam da se pojave na svojim radnim mjestima sutra, kao i predstavnike diplomatske mreže koji su u svijetu da 1. mart je samo jedan od radnih dana u Bosni i Hercegovini i da ni na koji način ne treba to posebno obilježavati.
Osnivanje i proglašenje Republike Srpske 9. januara 1992. godine i donošenje njenog ustava 28. februara ima istorijski značaj jer je njime obezbijeđena garancija očuvanja identiteta, subjektiviteta i državotvornosti Srba kao konstitutivnog naroda u BiH, rekao je profesor ustavnog prava Mile Dmičić. Povodom velikog jubileja 30 godina od donošenja Ustava Republike Srpske danas će se u Beogradu održati tematska tribina 30 godina od donošenja prvog ustava Srpske, slovom ustava protiv zloduha ukidanja Republike Srpske. Pored brojnih pravnih eksperata na tribini će se kao uvodničar obratiti predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, pripremio Milan Stojić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je značaj usvajanja Ustava Republike Srpske 28. februara 1992. godine riječima da nema države bez Ustava.
9. januara je proglašena Republika, 28. februara smo imali već i usvojen novi Ustav. Nema države bez Ustava. Dakle, Ustav je bukvalno sveto pismo savremene civilizacije u pogledu formiranja i funkcionisanja države.
Ustav Republike Srpske usvojen prije 30 godina predstavlja državotvorni instrument za obezbeđenje slobode i odbrane interesa srpskog naroda, kaže profesor ustavnog prava iz Banja Luke Mile Dmičić.
Ustav predstavlja nacionalni, politički, kulturni, duhovni i svaki drugi interes i potrebu srpskog naroda da svojim državotvornim instrumentom obezbijedi prvenstveno svoju slobodu.
Profesor pravnog fakulteta iz Pala, Radomir Lukić, koji je jedan od kreatora našeg prvog ustava, ističe da taj akt i danas predstavlja osobinu postojanja Republike Srpske.
I on govori da ona ima značajne atribute državnosti. U prve tri godine svog postojanja to su bili atributi nezavisne državnosti, danas to su atributi jedne federalne jedinice u federalno uređenoj državi sa visokim elementima konfederalizma.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da sadašnji saziv Skupštine ima obavezu da čuva Ustav Republike Srpske i vizionarske rezultate narodnih poslanika iz 1992. godine.
Zadatak i obaveza sadašnjeg saziva Narodne skupštine Republike Srpske da čuva te vrijednosti, ta dostignuća, jer vizionarstvo koje je pokazalo tadašnje rukovodstvo Republike Srpske da prije bilo kakvih budućih događaja, prije svega mislim na ratna dešavanja, usvoji jedan takav dokument koji, kao što sam rekao, na istorijskom značaju će sve više da dobija.
Šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađan Cicović rekao je da se u Beogradu očekuje dolazak brojnih zvanica iz Republike Srpske i Srbije na tribinu posvećenu 30. godišnjici usvajanja Ustava Republike Srpske. Između ostalog, Cicović je najavio i podjelu brošure posvećene ovom značajnom jubileju.
Ovim povodom pripremili smo i štampali jednu brošuru pod naslovom Republika Srpska država po Dejtonskom sporazumu, koja će biti večeras uručena svim učesnicima i gostima tribine. Knjiga postupno i analitski pokazuje nastojanja naroda i rukovodstva Republike Srpske da na pravu i istinu zasnivaju svoj put i način povratka nadležnosti koje su Republici Srpskoj otimane i protivustavnim zakonima i uredbama oduzvane.
Povodom jubileja večeras će se na radioteleviziji Republike Srpske i brojnim TV stanicama u Srbiji emitovati emisija pod nazivom U srcu velika moja republika.
Druga polovina februara i mjesec mart 1996. poratne godine bili su vrijeme istorijskog egzodusa Srba iz gradskih opština tadašnjeg srpskog Sarajeva, koji su Dejtonskim sporazumom pripale Federaciji BiH. Nezapamćena se oba desetina hiljada naroda sa svojih odbranjenih imanja poprimila je i mitska obilježja, jer su sa sobom nosili i posmrtne ostatke najbližih srodnika. Danonoćna opijela po izuzetnoj hladnoći i mećavi služena su na novootvorenom vojničkom groblju na Sokocu, gdje na vječnoj straži počiva 969 poginulih boraca iz Ilijaša, Vogošće, Hadžića, Iliđe i drugih sarajevskih naselja, pripremio Stjepan Zlikovac.
Ratne strahote sarajevskih Srba nisu zaustavljene potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dejtonska nepravda o poklonu odbranjenih sarajevskih opština federaciji nije bilo jedino iskušenje za desetine hiljada srpskih porodica. Od ostanka pod tadašnjom muslimanskom vlašću izabrali su odlazak i neizvjesnost. Evocirajući period predaje opština pod muslimansku vlast, Ranko Šikuljak iz Vogošće svjedoči da je bilo nezamislivo da se u svojim domovima dočeka nova vlast. Put ga je odveo do Prinjavora.
Upali to, bježalo kud je ko znao i umio. Jedva smo pobjegli gore preko Vučije Luke, smo izbjegli gore, mi iz Vogošće. Ujedini, još zima bila. Jedva brisali, led ostajalo pola po putu, stvari, a sam bježi da glavu spasiš. Tako.
Stanovništvo dvije komšijske opštine Vogošće i Ilijaša dijelilo je istu ratnu i poratnu sudbinu. Do trajnog odredišta dolazili su nakon višegodišnjeg seljenja po Srpskoj i Srbiji. Ranka Balorda oprostila se od Ilijaša i krenula u nepoznato.
Ja došla kod ćerke, ona bila negdje u Srbiji kod nje i onda nam ovamo od ovog jednog djevera što me poginuo, pa njegov sin našao u Brčkom, malo nekih smještaja, pa smo tu bili jedno tri godine, onda došli u zbornik. spomenik.
Istorijski pečat egzodusa sarajevskih Srba svakako je vojničko spomen groblje na Sokovcu zvano Mali Zejtinlik. U njemu je ponovo sahranjeno blizu 1000 ekshumiranih poginulih boraca iz dijelova srpskog Sarajeva koji su pripali federaciji. Nikola Okilj iz Semizovca tri puta je sahranjivao poginulog sina.
Ja sam njega tri puta sahranjivao. Iz Semizovca ga odvuko u Rudo. Kad je poginuo se ranio ga Semzovcu i Semzovca ga izvadio pa ga odvuku u Rudo, iz Rudo ga vratio ovde.
Član Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja sarajevskih Srba u proteklom ratu, Patrik Bario za egzodus je napisao da je to bio događaj bez presedana, veliki egzodus živih i mrtvih.
U Republici Srpskoj registrovano je oko 600 djece oboljele od rijetkih bolesti sa 200 različitih dijagnoza. Za njih će uskoro, zahvaljujući nacrtu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je pokrenuo srpski član predsjedništva Milorad Dodik, dugoročno biti riješen problem nabavke lijekova, posebno onih skupih, za djecu oboljelu od rijetkih bolesti. Opširnije Mirjana Grabeš.
21-godišnjoj Šeli Čavka sa 6 mjeseci dijagnostikovana je cistična fibroza. Svakodnevno ima nekoliko inhalacija, pije i više različitih lijekova. Zahvalila se na inicijativi srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i dodala da će joj nabavkom lijeka Trikafta biti olakšan život.
On utiče na simptome bolesti, znači poboljšava mi funkcije pluća. Regeneriše organe koji su mi već oštećeni, pa poboljšat će mi da dobijam bolje nakilaži, pošto sada jako mogu teško da dobijem nakilaži, a potrebna mi je. Brže bi povećavale funkcije pluća, što su odmah kvalitetniji život, a ne bolji. Sprečava transplantaciju, mnogi nas skida sa liste za transplantaciju.
Predsjednica Savjeta za rijetke bolesti Biljana Kotur kaže da je novi zakon sveobuhvatno rješenje za oboljele od rijetkih bolesti.
Ovo je prva stepenica praktično kad se riješi ovo za cističnu fibrozu, jer su baš specifični načini nabavke. Praktično mi smo negdje utrli put svima i evo riješit ćemo za sve te rijetke bolesti, te skupe lijekove koji se evo pojavljuju na tržištu.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik ističe da će svoj djeci oboljeloj od rijetkih bolesti lijekovi biti besplatni.
Dakle, sredstva će se obezbijeti putem fonda i moram da kažem da to u ovom momentu, da sveobuhvatno to bude učinjeno, to je dodatni 12 miliona maraka na godišnjem nivou. To je ozbiljan napor i ozbiljan novac, ali mislim da za odnos društva prema tim mladim ljudima koji su u toj potrebi, ne samo mladim, nego na ovaj način će njihovo liječenje se pratiti do kraja života, dakle to neće biti ograničeno na neki period dok je to neophodno.
Kako ističe predsjednica Fonda solidarnosti Jasminka Vučković, mnoga djeca oboljela od rijetkih bolesti do sada su na liječenje morala ići u inostranstvo.
Da su to jako teško bolesna djeca, dobila su liječenje, ali su bolesnici putnici. I da je to vrlo, vrlo kompleksno i komplikovano za njih, za njihove porodice i iziskuje mnogo veće troškove.
Nabavka lijekova za oboljele od rijetkih bolesti u buduće će zakonski biti regulisana. Resorni ministar Alen Šeranić i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić.
Ovdje konkretno govorimo o dopunama samog Zakona o zdravstvenom osiguranju koji će omogućiti Fondu zdravstvenog osiguranja da po principu specifičnih programa finansira i nabavlja lijekove koji su prevashodno rijetki i teški za nabaviti, ali evo tražit ćemo način da omogućimo sve ono što je potrebno kako smo ovdje i dogovorili i ne sumnjam da to nećemo i uraditi.
Želimo da to uredimo na način da svih negdje oko 600 djece koje boluju od rijetkih bolesti i negdje preko 100 dijagnoza koje postoje da riješimo na sistemski način, a onda zahvaljujući struci, prijedlozima kad se to bude i pojedinačnom, kako bi rekao, slučaju, da se opredjeljujemo i da nastavimo da to finansiramo.
Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju kojim će se regulisati nabavka i dostupnost lijekova za djecu oboljelu od rijetkih bolesti pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske naći će se u martu.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić izjavio je da se u okviru tog centra uz pomoć Srbije pravi kardiohirurgija i onkologija, jer se unazad 15 godina bilježi oko 300% više pacijenata oboljelih od malignih oboljenja. Podsjetivši da je završen novi klinički centar po evropskim i svjetskim standardima, Đajić je za TV Happy rekao da se pravi i garažni kompleks za 2200 garažnih mjesta, 5 spratova, toplotnim tunelom i liftovima. U Republici Srpskoj su u posljednja 24 časa testirana 72 uzorka, a virus korona potvrđen je kod 10 osoba. Prijavljena su 3 smrtna slučaja. Ukupan broj hospitalizovanih je 230. U Federaciji BiH od posljedica zaraze virusom korona preminulo je 10 lica, registrovana su još 123 zaražena. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas sa direktorom Republičke uprave civilne zaštite Milanom Novitovićem. Tokom sastanka razgovarano je o daljem razvoju sistema civilne zaštite, kadrovskom usavršavanju te jačanju materijalno-tehničkih kapaciteta. Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Srpske sa Novitovićem je razgovarao i premijer Radovan Višković. U 20 visokoškolskih ustanova u protekloj godini prosvjetna inspekcija uočila je nepravilnosti u radu. Rečeno je danas nakon sjednice Komisije za borbu protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju. Rečeno je i da je pri kraju projekat rangiranja visokoškolskih ustanova u Srpskoj. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Prosvjetni inspektori učestvovali su i u kontroli ispunjenosti uslova za rad javnih i privatnih visokoškolskih ustanova u Srpskoj. Glavni republički prosvjetni inspektor Željko Ostić kaže da se najčešće utvrđene nepravilnosti odnose na angažovanje nastavnika i stručnih saradnika.
Na većini visokoškolskih ustanova nema dovoljan broj stručnog kadra ili nemaju adekvatne ugovore o radu na neodređeno vrijeme, dok su pojedine ustanove angažovale nastavnike po osnovu ugovora o djelu, što je također suprotno i zakonu o visokom i zakonu o radu.
Na današnjoj sjednici razgovarano je i o rangiranju visokoškolskih ustanova. Zamjenik direktora Agencije za visoko obrazovanje Jugoslav Vuk Tepić rekao je da će u tome pomoći i aplikacija sa svim relevantnim pokazateljima i bazama podataka visokoškolskih ustanova koja bi trebalo da bude dostupna do kraja marta.
Hoću da kažem da su obuhvaćene bukvalno sve baze podataka od časopisa koje se izdaju na univerzitetima, od naučnih skupova koji se radi aplikacija, dakle koja će omogućiti uvid svim zainteresovanim stranama, budućim istraživačima, budućim studentima.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević kaže da će rangiranje visokoškolskih ustanova punu primjenu doživjeti već od naredne akademske godine.
A već od naredne akademske godine svi brucoši, svi poslodavci imaće sada jednu osnovu na koju se mogu referisati prilikom i odabira kandidata za zaposlenje ili prilikom odabira visokoškolske ustanove za buduće studije.
Prema riječima ministra Rajčevića, u Srpskoj slijedi i revizije studijskih programa uz usaglašavanje sa globalnim trendovima u ovoj oblasti.
U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu postavljena je izložba Migracije u umjetnosti, umjetnost migracija. Među izloženim radovima su i djela umjetnika iz Banja Luke Mladena Miljanovića, pripremila Radmila Karanović.
Djela Mladena Miljanovića su izložena među radovima vodećih imena nacionalne umjetnosti Uroša Predića i Paje Jovanovića, velikana evropske umjetnosti El Greca, Elizabeth Vigée Le Brun i Marka Chagalla. Mladen Miljanović izjavio je za naš radio da mu imponuje činjenica da se njegovi radovi nalaze u istom izložbenom prostoru sa djelima ovih velikana.
Rame uz rame sa radovima koji ste kao osnovac gledali u knjižici istorije ili u čitanci, kao što je Seoba od Paje Jovanovića, kao što su radovi El Greca ili Mark Chagalla, onda to negdje ima jednu posebnu notu zadovoljstva. I
nakon izložbe u Novom Sadu, umjetnik Mladen Miljanović najavio je izlaganje u Mađarskoj i Velikoj Britaniji.
Upravo izložba koja je bila u Beogradu premijerno predstavljena, negdje 10. marta se otvara u Budimpešti, u ACB galeriji. Nakon toga radim na jednom projektu već nekih 2 godine. To je jedna skulptura koja treba da bude postavljena u javnom prostoru grada Chestera u Velikoj Britaniji.
Radovi Mladena Miljanovića u okviru izložbe Migracije umjetnosti, umjetnost migracija u Novom Sadu mogu se pogledati do 30. aprila.
Košarkaši Srbije bit će večeras gosti Slovačke u 5. kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije večeras nastavljaju takmičenje u kvalifikacijama za odlazak na svjetsko prvenstvo nakon pobjede nad Slovačkom prije tri dana rezultatom 75-63. Košarkaši Srbije gostuju u Polkovicama. Kapiten Srbije Marko Jagodić Kuriđa očekuje agresivniju igru Slovačke na domaćem terenu.
Da odigramo što bolju utakmicu. Znam da neće biti ni približno ista utakmica tamo. Igraće na domaćem terenu, bit će sigurno i agresivniji i slobodniji. I što se kaže, oni nemaju previše da izgube protiv nas, tako da trebamo da odemo tamo, pre svega da imamo dobar pristup, pre svega, i onda da iskoristimo svoje kvalitete da pobedimo utakmicu.
Srbija je treća na tabeli sa dvije pobjede, dok je Slovačka bez trijumfa. Utakmica počinje u 18 časova. Završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za košarkašice biće održan u Mostaru. U prvom polufinalu od 18 časova sastaće se ekipe iz Republike Srpske, Orlovi koji brane titulu i ekipa Lavova iz Brčkog. Od 20 časova snage će odmeriti domaćin turnira Zrinjski i play-off iz Sarajeva. Finale je na rasporedu u nedjelju. Novak Đoković od danas nije prvi na ATP listi. Od ovog ponedjeljka prvi igrač svijeta je Rus Danil Medvedev, koji ima 150 bodova više od srpskog tenisera.
Preovladava oblačno vrijeme sa kišom i slabim snijegom. Na jugu Hercegovine vjetrovito. Sutra prije podne padavine postepeno prestaju, a na jugu Hercegovine je pretežno sunčano. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na planinama, minus 4 Čemerno i Mrakovica, stepen ispod nula su imali Drinićkovi, Kalinovi, Han, Pjesak, nula, Mrkonjić, Grad, Sokolac, 1 stepen Gacko, 2 Banja Luka, kao i Dobojne, Vesinje, Prijedor, Ribnik, Šipovo, 3 Srbac, Srebrenica, 4 Novi Grad, Rudo, kao i Foča, 5 Bijeljina, Zvornik, 6 Višegrad, 7 Bileća i Trebinje, danas 9 stepeni. Sutra ujutru oblačno, slab sneg i dalje. Na jugu suvo i umereno oblačno, sunčane periode. Pre podne padavine prestaju i tokom dana će biti uglavnom oblačno i suvo vrijeme. Slab sneg će padati samo ponegdje, uglavnom na planinama i ponegdje u nižim predjelima na istoku. Na jugu Hercegovine pretežno sunčano i vetrovito. Uveče postepeno razvedravanje. I sutra slab do umeren vetar severnih smjerova, a na jugu i planinama i dalje jak, povremeno i olojni. Minimalna temperatura od minus 3 do 3, u višim predjelima oko minus 7. Maksimalno 2 do 7. Na jugu 10, a u višim predelima ispod 0 od minus 3.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U toku pregovori delegacija Rusije i Ukrajine. Europa naoružava Ukrajince. Rusija zatvorila nebo za evropske avione.
Dodik ponovio, ostajemo neutralni i ne priključujemo se nikakvim sankcijama.
Vlada Republike Srpske preuzima upravljanje Sberbankom. Klijenti su zaštićeni.
Te Geltija u Londonu, pregovori sa EBRD-om o projektima vrijednim više od 560 miliona evra.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Rado.